izstāsti, kas tu esi un kāpēc esi šeit studijā.
Labdien, es esmu Džuksis kultūras doma vadītāja. Esmu šeit, jo 29. jūnijā pulkstens no 16.00 Džukstē norisināsies pirmie roka dziesmas svētki.
Un tas vīriešu cilvēks
Man sauc Uģis Higo Glāzītis, es pārstāvu Latvijas rokmūzikas asociāciju un arī ciešā sadarbībā ar Džūksti piedalāmies šī brīnišķīgā pasākuma organizēšanā un realizēšanā.
Nu, pārsteidzoši dziesmu svētki, tas latviešiem ir pilnīgi skaidrs, bet roka dziesmu svētki, no kurienes vispār šī ideja?
Nu, ideja par dziesmu svētkiem, kur repertuārā būtu arī tādas roka dziesmas, mirmoja jau sen, bet pie tādas reālas realizācijas sanāca tā, kad mēs ar Regīnu satikāmies ārpus Latvijas vienā mācību procesā un no rīta, nu, kā iet, ko runājam, kā katram iet, ko dara un tā. Es saku, jau man tāda ideja ir. Nu, es saku, mums ir iespējas. Un tā mēs divi sākām šo ideju kustināt un esam nonākuši līdz rezultātam. Protams, tur iesaistījušies daudz cilvēku.
Nu, protams, tie daudzie cilvēki būs jābrauc, es domāju, arī uz pašu roka dziesmu svētku pasākumu skatīt Vaigā, visticamāk. Kas būs izpildītāji, dziedātāji?
Tad uz skatu skāps brīnišķīga jauna un enerģiska roka grupa Garu Pagrabs. Ižlavas kultūras nama sieviešu koris Irlava, Džūkstes kultūras nama jauktais vokālais ansamblis, Šlokenbekas bērnu vokālais ansamblis, Dūkurīši un, protams, īpašie viesi Jānis Frišvelds, Jānis Bukums, Jānis Buķels un Atis Sieviņš.
Jā, nu un tagad kāds teiks, nu gan, nu kāda rokmūzika izbeidziet smieklināk, ko tad viņi izpildīs, ko viņi darīs roka dziesmu svētkos?
Roka dziesmu svētkos izpildīs tautā iemīļotas un ļoti labi zināmas roka dziesmas. Ja ne visu dziesmu, bet tad piedziedājumu pavisam noteikti zina katrs otrais Latvijas iedzīvotājs. Dziesmu svētku mērķis ir kopā dziedāt, kopā just un kopā būt.
Jā, nu tagad jautājums par valodu, jo mēs zinām, ka ļoti daudz arī Latvijā rakstīt roka dziesmu nav latviešu valodā. Tad kā ar dziesmu svētku ideju vai šajos roka dziesmu svētkos būs izņēmums un varēs dziedāt arī latviešu autoru radītas roka balādes dziesmas angļu valodā, piemēram?
Nu, pagaidām mums tā doma nav. Šobrīd ir tikai uz latviešu valodu un uz latviešu mākslinieku, latviešu grupu, latviešu autoru radītajām dziesmām. Angliski nav tāda plāna arī tuvākajā nākotnē.
Nu, un tagad svarīgais jautājums tātad 29. jūnijas no pulksteni 4. pēcpusdienā, bet līdz cikiem?
Pēc koncerta, svētku koncerta pulkstenis pusdeviņos sāka zaļumballīt ar DJ Seno. Tad jau redzēs, tad jau manīs, kā cilvēki jutīsies, kā viņi gribēs, cik ilgi viņi gribēs tur palikt un dejot un baudīt.
Kā viņi uzvedīsies, jā. Kā jāuzvedas ir roka dziesmu svētkos? Kā jāģērbjas?
Brīvi jāģērbjas, brīvi jāuzvedās, jādzied līdzi, zaļumballē jādancina meitenes. Nu, viss kā pienākās kārtīgā roka koncertā. Nu, nebūs sēdošais pie galdiņiem, nu, zaļumbali, nu.
Viss kā nāks, jā. Nu, un šobrīd jau ir skaidrs, spriežot pēc tā, cik cilvēku jau ir apliecinājuši savu līdzdalību. Nevis kā tie, kas uzstāsies, bet kas tiešām atnāks, tātad vismaz 300
jā.
Būs vēl. Noteikti tā kā pasākums brīnišķīgs.
Laika apstākļi arī plānojas brīnišķīgi būt.
Līdz rīta gaismai, nu un te viena pagaidām gan Līva izpildījumā šī dziesma, bet nu tur Džūkstē varēs paklausīties, kā paši dziedam, kā citi to dara un darīt to kopā. Liels paldies, ka atnācāt.
Paldies.
Paldies.
Kā asi sūra drēji, naktis spiķi kakli. sainavas bailes, spoži stāvu zvakts. Sits saraujas pikusī, un zobi braši klāt. Ai bailes, bailes, sainavas bailes, pirūtīm, pirūtīm šeit. Oh,